Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Ustavni sud BiH je mjesto srpske inkvizicije, izjavio Dodik.
U Jelovcu kod Prijedora večeras obilježavanje dana sjećanja na djecu ubijenu tokom genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH.
Sutra u Derventi pred američkim istražiocima počet će svjedočenja Srba koja su pretrpjela torturu u logorima u ovom gradu.
Američka vojska izvela napad na lokaciju na kojoj se gradi nuklearna elektrana u Iranu.
Fudbalske reprezentacije Argentine i Španije bore se za titulu svjetskog prvaka.
Tokom večeri promjena vremena uz pljuskove i grmljavinu. Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da Ustavni sud Bosne i Hercegovine ne zaslužuje da u njemu sjede Srbi zato što je to antiustavni sud i mjesto srpske inkvizicije. On je naveo da bi Narodna skupština Republike Srpske mogla da izabere sudije u Ustavni sud BiH kada iz tog suda odu stranci. Dodik ističe da taj sud nije mjesto ravnopravnog sprovođenja Ustava BiH koji je potpisan u Daytonu kao aneks 4, a koji su potpisale Republika Srpska i Federacija.
Mi smo svo vrijeme opet u nekoj naivnoj toj srpskoj naravi puštali da idu predstavnici koji bira Narodna skupština koji ne mogu ništa da uradi. I možda je to imalo nekog smisla do prije 10 godina dok nije Ustavni sud počeo da se instrumentalizuje. Ranije to nije bilo tako, recimo do 11. 12. godine, gdje se moglo utjecati i gdje sudije bilo koliko toliko objektivno. Kasnije se vidi da sve što je bilo u funkciji stvaranja islamske države na ovom prostoru, kako zamišlja SDA i muslimani u Sarajevu, a onda su se stavili onu funkciju, tako što su 3 muslimana i 2 stranca prekršili bezbroj puta Ustav i nametnuli se kao ustavotvorci. A onda su govorili, eto imaju tu predstavnici svi narode, evo nemaju predstavnici svi narode, neće ni biti. Ustavni sud je ne zaslužuje da u njemu sjede Srbi, zato što Ustavni sud nije Ustavni sud, nego je antiustavni sud i zato što je to mjesto srpske inkvizicije, a ne ravnopravno gledanja ili odbrane Ustava koji je potpisan u Daytonu, aneks 4, koji je potpisala Republika Srpska Federacija i koji je potpisala neki zajednički nivo BiH koji tada nije ni postojao.
Dan sjećanja na djecu ubijenu tokom genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH od 1941. do 1945. godine bit će obilježen večeras u Prijedoru kod spomen kosturnice u Masurama u mjesnoj zajednici Gornji Jelovac. Prema dostupnim podacima u nezavisnoj državi Hrvatskoj samo je u logoru Jasenovac ubijeno 74.642 djece, informiše Aleksandar Javorac.
Tokom ljeta 1942. godine u Macurama u mjesnoj zajednici Gornji Jelovac ubijeno je 312 mještana, od čega su 75 djeca do 14 godina starosti, rekao je Zoran Benak, izaslanik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
Veoma je bitno i značajno da prenosimo pre svega kulturu pamćenja i sjećanja isto tako na stradalu djecu tokom Drugog svjetskog rata. Ovdje govorimo o prije svega srpskoj, jevrejskoj i romskoj djeci, ali i o svojoj djeci koje su, odnosno ostale djeci koje su stradala također tokom Drugog svjetskog rata, i moramo da to pamtimo, moramo da prenosimo na nove generacije kako kulturom pamćenja i sjećanja, tako isto obilježavanjem značajnih događaja, datuma kao što i ovaj danas.
Da je važno njegovati kulturu sjećanja zbog budućih generacija, ali kako bi se spriječili pokušaj revizije istorije, saglasan je historičar Boris Radaković. On je ukazao na razmjere stradanja djece na širem području Prijedora, posebno na Kozari.
Što se tiče stradanja djece u nezavisnoj državi Hrvatskoj, raspolaže se brojkom od više desetina hiljada, dakle ukupnih dječjih žrtava svih nacionalnosti, s tim da su žrtve srpskog, jevrejskog i romskog stanovništva stradale kao dio genocida nad njima koji je sprovođen u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Kada smo kod same Kozare i njenog šireg područja, mi u Memorialnom muzeju na Mrakovici raspolažemo sa preko 13.000 imena stradale djece u toku čitavog Drugog svjetskog rata od dana rođenja do 15. godine starosti.
Postoje mjesta na kojima riječi nisu dovoljne da opišu obim i strahote stradanja, a Gornji Jelovac kod Prijedora je jedno od takvih mjesta, izjavio je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Predsjednik Milorad Dodik rekao je da godine koje su prošle od tih monstruoznih zločina nad nevinim dušama ne predstavljaju ništa, jer srpski narod ne broji godine već prekinuta djetinjstva, neizgovorene riječi, neostvarene snove, prazne đačke klupe, prazne stolice u domovima hiljada porodica. Povodom dana sjećanja na djecu ubijenu tokom genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH od 1941. do 1945. godine, kod spomen kosturnice u Macurama u predorskoj mjesnoj zajednici Gornji Jelovac, bit će služen pomen i položeni vijenci i cvijeće na spomen kosturnicu.
Sutra će u Derventi pred američkim istražiocima početi svjedočenja Srba koji su pretrpjeli strahote u hrvatsko-muslimanskim logorima u ovom gradu. Pet istražilaca će u narednih nekoliko dana uz posredovanje SIPE u Osnovnom sudu u Derventi saslušati 8 bivših logoraša. Pretpostavlja se da prikupljaju podatke o licima nastanjenim u Americi koja su činile zločine u Derventi tokom 1992. godine uspješno izbjegavajući da do sada za to budu kažnjeni. Povodom najavljenog dolaska američkih istražilaca, predsjednik Milorad Dodik je istakao da su muslimani sve vrijeme lagali o zločinima i imali svoju publiku koja ih je slušala, a da sada dolazi neko objektivan da sagleda srpsko stradanje, opširnije Milica Đurđević.
Poziv da svjedoči pred američkim istražiocima dobio je i Momir Lazić, uhapšen u naselju Čardak 92. gdje je i živio. Pukom srećom izbjegao je smrt, ali ne i batine, u logorima bivšeg doma vojske, u polju i u hangarima na Rabiću.
Kad te obore, onda on ku hijene, slateša, počne udarati po nogama, po rebrima, po glavi. Pištolj je opalio, metak je pogodio 10 centi od moje glave.
Zbog svega toga, kaže, nije više isti čovjek. Fritz, Talijan, Almas, Gera, Azra, braća Skelić samo su neka od imena krvnika. Svjedočio je i o zvjerstvima koje su zločinci činili njegovim komšijama i prijateljima.
Savo Nedinić, njega su jedne veće izvjerne. I toliko su ga izudarali da su mu glavu probili gore, da je mogu kliker tu stati. I posto ga ubace u bure sa vodom. Kad je on ušao kod nas u hangar, ja pitan njega, Savo, šta je bilo? Kaže, ubi me Skelo.
Neke od žrtava nikad niko nije pozivao da svjedoče o zločinima. Neki od krvnika kriju se i u Americi, pa je dolazak američkih istražilaca i tužilaca tračak nade u pravdu koje do sada nema. Kaže predsjednik udruženja logoraša Dervente, Drago Knežević.
Ta su sve radile, na koji način su mučile logoraše i patile, znači osjetilo bi se tu nekakvo zadovoljstvo da ti ljudi budu osuđeni što su pravili zla i što su pravili logore da zatvaraju Srbe.
Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Anđelko Nosović.
Da se privedu u pravdi oni koji su činili zločine upravo iz tog razloga što je američka administracija zainteresovana za to. Ovi ljudi koji su prepoznati kao dželati, odnosno kao oni koji su vršili zločine nad našim zatvorenicima, lažno su se u Americi predstavljali da su oni žrtve.
Američko pravosuđe ranije je deportovalo i istražnim organima BiH isporučilo nekoliko zločinaca nad srpskim stanovništvom Dervente. Neke od žrtava išle su čak u Ameriku da svjedoče, ali su kazne za zločine bile simbolične ili su izostajale.
Srbija i Republika Srpska zajednički će u Mrkonjić gradu obilježiti 4. avgust, dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u zločinačkoj hrvatskoj akciji Oluja. Prema podacima Veritasa, tokom Oluje protjerano je više od 220.000 Srba. Međunarodni sud pravde je u presudi iz februara 2015. Oluju okvalifikovao kao etničko čišćenje, ali svjetski eksperti smatraju da je ta operacija imala sve karakteristike genocida. Načelnik Mrkonjić grada Dragan Vođević podsjetio je na stradanja Srba u ovoj opštini, navodeći da je na području Mrkonjić grada pronađena najveća pojedinačna masovna grobnica Srba.
Nekako taj 4. august je sam početak, a 10. oktobar kraj, sve se nekako i dešavalo u Mrkonjić gradu i njegovoj okolini. Zaista mislim da je ovo pravi trenutak i pravo mjesto da zajedno odamo počast i pomen svim stradalim u tim akcijama, ali isto tako da pošaljemo zajedničku poruku iz Mrkonjić grada da smo mi tu, da živimo na svom ognjištu i da smo spremni i dalje da živimo i razvijamo naše lokalne zajednice i da očuvamo svoj identitet i sve ono što nas je kraslo vijekovima unazad.
82 imena nestalih i poginulih boraca iz Bijeljine bit će upisano na spomen obilježje koje će biti postavljeno u gradskom parku. Nakon 5 godina od inicijative, zahvaljujući privatnim donacijama, konačno su se stekli uslovi za realizaciju ovog projekta, istakli su u Udruženju porodica nestalih boraca i civila Semberije i Majevice. Opširnije Svjetlana Marković.
Smilja Mitrović, majka koja više od 30 godina traga za posmrtnim ostacima sina, kaže da i nestali borci iz ovog grada imaju svoje ime i prezime koje će konačno uz sve poginule borce iz Bijeljine biti uklesano u buduće spomen obilježje u gradskom parku.
Kao što idemo kod spomenika majkama da obilježimo neke značajne datume, da pošaljemo poruku da tražimo još uvijek nestale, a ovo će biti posebno da se okupimo oko njih. To će biti naši sinovi koji su šetali u ovom parku, prohodali i tako i živjeli u ovom gradu. Mislim da im trebamo vratiti imena i prezimena.
Na lokaciji gdje će spomenik biti podignut sa autorima, vajarom profesorom Rajkom Blažićem i njegovim studentima, dogovoreni su i posljednji detalji kako bi se ispoštovali zahtjevi Udruženja porodica nestalih i poginulih boraca Semberije i Majevice. Rajko Blažić, vajar, profesor na Akademiji Srpske pravoslavne crkve Beograd.
Tim ljudima mora da se spomen zabeleži da su bili tu, da su dali svoj život. Mi dajemo malo znoja, pa nam nešto teško, pa nešto se durimo. Oni su dali ljudi život. Neko je dao ruke, neko dao noge, neko oči, neko je, to je, znači to ne smije da se zaboravi zbog ovih mlađih pokoljenja.
Spomenička umjetnost nosi posebnu istorijsku težinu jer je izraz kulture sjećanja. Ona je više od umjetnosti, kažu studentkinje profesora Blažića, koje će učestvovati u izradi spomen obilježja. Ljubica Momirović, studentkinja Akademije Srpske pravoslavne crkve Beograd.
Mislim da je umjetnost mnogo više od samog rada i da mnogo znači upravo i taj kontakt sa ljudima, upoznavanje, razne neke priče, zašto se taj spomenik radi, koja je njegova poruka.
Selena Jokanović, studentkinja Akademije Srpske pravoslavne crkve Beograd.
Moram da priznam da imam tremu zato što sam svjesna odgovornosti i časti koja mi je ukazana. Dimenzije spomenika su 1,40 puta 1,40, visina će biti 3 metra, radit ćemo u varskim betonima.
Profesor Blažić, autor je i spomenika majkama u porti Sabornog hrama u Bijeljini, koji je također urađen u saradnji sa ovim udruženjem. Najveći dio sredstava za ovaj projekat je obezbijeđen ličnim donacijama građana i ukoliko se obezbijede nedostajuća sredstva, mogao bi da bude završen do kraja godine.
Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak saopštio je da su trojica Bošnjaka fizički napala srpske povratnike Miku Davidović i njenog supruga Željka Matića u Lušci Palanci kod Savskog mosta.
Selak je na X objavio video snimak napada i pozvao MUP Unsko-sanskog kantona, resornog ministra i direktora policije da hitno rasvijetle ovaj slučaj i obaviste javnost o preduzetim mjerama. Incident koji su izazvale osobe iz susjednog sela Fajtovci izazvao je uznemirenost malobrojnih mještana Lušci Palanke koji očigledno smetaju svojim komšijama jer još uvijek žive tamo gdje su oduvijek živjeli i oni i njihovi preci, rekao je episkop Bihaćko-Petrovački Sergije.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Sjedinjene Američke Države pokrenule su novu seriju vazdušnih udara na Iran nakon što su u napadima na američke snage u Jordanu poginula dvojica vojnika. Teheran tvrdi da su dronovima gađali američke baze u Kuvajtu, a sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se i u Bahreinu. Iranska organizacija za atomsku energiju saopštila je da je američka vojska izvela napad na lokaciju na kojoj se gradi nuklearna elektrana. Vrhovni vođa Irana Mojtaba Hamnei poručio je da će Iran i njegovi saveznici Americi održati lekcije koje se ne zaboravljaju. UNICEF navodi da će ukoliko se rat nastavi više od 23 miliona djece biti pogođeno siromaštvom. Opširnije Milena Bjelica.
Američka vojska saopštila je da je izvela novu rundu napada na Iran zbog pogibije dva američka vojnika u Jordanu i da dodatno oslabi sposobnost Irana da ugrozi komercijalni saobraćaj u Ormuzu. Kako navodi američka centralna komanda, pogođeni su iranski obalski izviđački i protivvazdušni sistemi, pomorski kapaciteti kao i skladišta raketa i dronova. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da je pogibija američkih vojnika veoma tužan događaj, ali je ponovio da Washington nikada neće dozvoliti Iranu da posjeduje nuklearno oružje.
Uopšte me ne zanima što je Teheran objavio da je istupio iz memoranduma o razumijevanju. Vojnici su poginuli služeći svojoj zemlji.
Teheran je izveo napade dronovima na američke vojne objekte u Kuvajtu, što je drugi napad na tu zemlju Persijskog zaliva za posljednjih nekoliko sati. Upozorava da će svaki naredni američki napad imati odlučan i razoran odgovor. Vrhovni vođa Irana Močtaba Hamnei, za kojeg izraelski izvori tvrde da nije u Iranu, upozorio je Ameriku da će joj, ukoliko nastave napade, održati lekcije koje se ne zaboravljaju. Izjava u kojoj Hamnei Ameriku naziva velikom satanom pročitana je na državnoj televiziji.
Ponovljena kršenja obećanja od strane velikog satane u vezi sa memorandumom o razumijevanju potpisanim između predsjednika Irana i Sjedinjenih Država još jednom su pokazala koliko je potpis američkog predsjednika bezvredan i nepouzdan i da su agresija, dominacija i brutalnost neodvojive komponente američkog karaktera. Sada kada američki neprijatelj nastoji da eskalira sukob, trebalo bi da zna da draga iranska nacija i front otpora imaju nezaboravne lekcije za njega.
Rat na Bliskom istoku, koji traje od 28. februara, već ostavlja velike posljedice po stanovništvo regiona. U najnovijem izvještaju UNICEF-a navodi se da najveću cijenu za eskalaciju sukoba plaćaju djeca, čak i ona koja su daleko izvan tog regiona. Izvršna direktorica UNICEF-a Catherine Russell rekla je da ukoliko se rat nastavi, do kraja godine bi još 23,4 miliona djece moglo zapasti u siromaštvo.
Već procjenjujemo da će između 18 i 23 miliona djece biti gurnuto u siromaštvo. Dakle, to je kratkoročna, neposredna posljedica onoga što se dešava. Djeca će biti gladnija, teško će dobiti potrebne zalihe i imunizaciju koja im je potrebna. Dugoročno to znači da će njihov razvoj biti ugrožen, da će teško ostati u školi jer su njihovi roditelji pod velikim finansijskim pritiskom. Dakle, dugoročne implikacije po djecu su apsolutno užasne.
Jedan od najsiromašnijih dijelova svijeta je Sjeverna Nigerija, za koju se procjenjuje da ima skoro 140 miliona ljudi pogođenih siromaštvom.
U manastiru Stuplje kod Prnjavora obilježen je praznik svetogorske iverske ikone Presvete Bogorodice i Zavjetnog dana. U litiji koju su predvodili mitropolit Banjalučki Jefrem i episkop Maršanski Sava učestvovao je i predsjednik Milorad Dodik, koji je poručio da je Stuplje zdanje za sva vremena i dokaz istinske posvećenosti. Obilježavanju je prisustvovao veliki broj vjernika. Opširnije Gordana Stanić.
Temelji manastira Stuplje, koji je posvećen svetom arhangelu Mihajlu, otkriveni su u martu 1994. godine, tačno tri vijeka nakon što je ova svetinja uništena. Danas, 32 godine kasnije, kompleks je zasijao u punom sjaju. Veliki broj vjernika iz Srpske, Srbije i dijaspore okupio se na obilježavanju Zavjetnog dana i praznika svetogorske iverske ikone Presvete Bogorodice.
Narod ima gdje da dođe, ima da se okuplja. Bogu hvala da nas bude što većem broju, da se više okupimo i družimo. Jer ovo je svijetu, to je potrebno ovom svijetu.
Pa vjera prvo trebala da se čuva od rođenja, kao kako smo kršteni, pa onda dalje po tradiciji da se očuvava i da mlađi ostanu uz vjeru.
Značaj naše vjere je velik i došao sam ovdje da se pričestim. Naravno, pričešće treba da se obavi prije svega sa postom i molitvom.
Današnje vaskrsenje manastira i okupljanje hiljada vjernika svjedoči o neuništivosti pravoslavne vjere na ovim prostorima, izjavio je sinđel Georgije, sabrat manastira Stuplje. Stuplje je jedan od pet velikih manastira u ovom dijelu, koji su u novijoj istoriji podignuti iz pepela i izgrađeni iznova.
Svake godine, u prvu nedjelju koja dolazi nakon praznika svetih apostola Petra i Pavla, ovdje u manastiru je sve narodni sabor. Ovdje u manastiru imamo kapelu posvećenu apostolima Petru i Pavlu i nekad ranije je bio zbor na sam Petrovdan, na sam praznik svetih apostola, međutim ima već duži niz godina kako je to promijenjeno da bude u prvu nedjelju poslije Petrovdana.
Svetinje su mjesto vjere i duhovne snage srpskog naroda, izjavio je predsjednik Milorad Dodik. On je rekao da je važno okupljati se oko Srpske pravoslavne crkve, posebno danas kada je hrišćanstvo na Balkanu napadnuto i kada se atakuje na Republiku Srpsku. Međutim, dodaje, to je sve ojačalo Srbe, da grade manastire i da se okupljaju oko crkve.
Ipak nas je nekako ojačalo da smo mogli da gradimo manastire, da smo mogli da budemo okupljeni, ali ta opasnost od njihovih zahtjeva za stalnim smanjenjem naše snage nisu prestali i neće prestati. Zato je važno biti okupljeni, zato je važno biti sabrani, zato je važno biti ovdje i zato svaki čovjek u Republici Srpskoj, svaki Srbin pravoslavac treba da odvoji nedjelju svetu za posjetu crkve u svom mjestu ili na svetinjama kao što je.
Glavni radovi na obnovi manastira Stuplje trebalo bi da budu završeni do kraja ove godine. Temelji manastira otkopani su 9. marta 1994. godine i od tada traje njegova obnova. Jedna od ključnih godina u obnovi manastira je i 2008. kada su se nakon više od 300 godina u Stuplju ponovo naselili monasi. Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske je manastir Stuplje registrovao kao spomenik kulture Republike Srpske druge kategorije.
U mjestu Kalauzovići u opštini Sokolac osveštana je crkva posvećena svetim Kozmi i Damjanu. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je mitropolit Dabrobosanski Hrizostom koji se obratio okupljenim vjernicima.
Toliko godina, evo, dočeka smo da ovdje podignemo crkvu, slavu Božiju, a na radost svih vas i u spomen svetih mučenika Kozme i Damjana. Davno je rekao sveti prorok, ako Gospod ne sazida dom svoj, uzelu se trude zidari. To mi danas kažemo, isto ponavljamo kao i prorok nekada, ali prije svega kažemo neka je slava Bogu za sve. Upravo tim kažemo da je Gospod taj graditelj, a mi smo njegovi pomagači, saradnici. Upravo tako, sve ono što mi radimo, to je dar Božji, blagoslov Božji, ali najvažnije da je Gospod blagoslovio srca sviju vas.
Slušate Dnevnik. Zakon o privremenom izdržavanju djece u Republici Srpskoj stupio je na snagu 6. jula, čime roditeljima koji ispunjavaju zakonom propisane uslove omogućeno da ostvare pravo na privremeno izdržavanje djece, odnosno alimentaciju, putem Javnog fonda za dječju zaštitu. Opširnije Milana Đurđić.
Strankama je omogućeno da putem podnesenih zahtjeva, ukoliko ispunjavaju zakonom propisane uslove, ostvare pravo na privremeno izdržavanje djeci, rekao je zamjenik direktora Javnog fonda za dječju zaštitu Republike Srpske Slaviša Mastilo. Obrasce zahtjeva stranke mogu preuzeti na web stranici fonda i u nadležnim poslovnicama, dodao je Mastilo.
Pravo na privremeno izdržavanje pod uslovima propisanim ovim zakonom ima djeca državljane Republike sa prebivalištem i boravištem od najmanje godinu dana u Republici, kojem je pravo na izdržavanje utvrđeno izvršnom ispravom. Djetetom se u smislu ovog zakona smatra lice do navršenih 18 godina života i lice nad kojim je produženo roditeljsko pravo, to su djeca preko 18 godina, a naravno sve u skladu sa zakonom kojim je uređena oblast porodičnih odnosa. Pravo na privremeno izdržavanje od strane fonda ima djeca čiji dužnik obaveze izdržavanja na osnovu izvršne isprave ne daje ili djelimično daje utvrđeni iznos izdržavanja ili neredovno daje izdržavanje pod uslovom da je pokrenut izvršni postupak i doneseno rješenje o izvršenju.
Predsjednik Udruženja samohranih roditelja Ponos Dijana Mijatović kaže da su dugo čekali da se konačno nešto konkretno uradi po pitanju redovne naplate alimentacije.
Svega 20% osoba plaća alimentaciju redovno ili barem povremeno. 70% ne plaća nikako. I ono što je nas šokiralo bio je taj odnos prema tome. Tako da imate 70% roditelja koji ne plaćaju alimentaciju, ovih 20% povremeno, i onda smo došli do cifre ispod 10% roditelja koji plaćaju redovno.
Pravo na privremeno izdržavanje roditelji će moći da ostvare podnošenjem zahtjeva Javnom fondu za dječju zaštitu, a iz Udruženja samohranih roditelja očekuju da će novo zakonsko rješenje konačno obezbijediti sigurniju naplatu alimentacije.
Proizvođači krompira sa Borika i ove godine suočavaju se sa brojnim izazovima, od vremenskih neprilika do nesigurnog tržišta. Upravo zbog toga za njih je organizovano stručno predavanje o unapređenju proizvodnje i zaštiti krompira. U prilogu Nemanje Grujića.
Tržište, nedostatak organizovanog otkupa i sve nepredvidljivije vremenske prilike najveći su problemi za proizvođače krompira na Borikama. Upravo zbog toga okupili su se na stručnom predavanju kako bi čuli na koji način mogu unaprijediti proizvodnju i sačuvati prinose. Proizvođač krompira Zoran Đida.
Problemi su nam tržište, vremenski isto uslovi. A najviše tržište, opet vremenski uslovi, ne moraš ništa promijeniti, nego je problem je najviše tržište. Nema tržišta, nema otkupa nekoga, sam se moraš snalaziti, tražiti tržište i tako.
Na Borikama ima još mladih koji svoju budućnost vide u poljoprivredi, iako priznaju da taj posao nije ni malo lak. Proizvođač krompira Uroš Planojević.
Uključen sam u sve od početka do kraja. Suočavamo se najviše sa vremenskim neprilikama, suše i gradi mrazevi.
Stručnjaci ističu da se proizvodnja mora prilagoditi klimatskim promjenama i zahtjevima tržišta. Rješenje vide u primjeni savremenih tehnologija, udruživanju proizvođača i stvaranju prepoznatljivog lokalnog brenda. Specijalista za krompir Živko Bugarčić.
Kako doći do održive, odnosno kako doći do profitabilne proizvodnje? Jer nažalost danas smo suočeni sa veoma čudnim i vremenskim, klimatskim prilikama, također čudna su dešavanja na tržištu krompira i pričat ćemo o tome kako da tu proizvodnju održimo makar na nivou na kome je sada, ako ne možemo nešto da unapredimo, ako semenske proizvodnje sam siguran da može da se unapredi.
Na predavanju je bilo riječi i o mogućnostima prerade krompira i stvaranju brenda Krompir sa Borika, što bi domaćim proizvođačima moglo obezbijediti sigurniji plasman i veću vrijednost njihovog proizvoda.
Fudbalske reprezentacije Argentine i Španije večeras će se boriti za titulu svjetskog prvaka. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinče.
Večeras će biti završeno takmičenje na svjetskom fudbalskom prvenstvu koje je počelo 11. juna. Od 21 čas u New Jerseyu za titulu će se boriti Argentina i Španija. Selektor Argentine Lionel Scaloni.
Nos preparamos de la misma manera que nos preparamos todos los partidos.
Analizirali smo Španiju kao mogućeg rivala još od decembra. Znamo kako igraju. Pokušat ćemo da nametnemo naš stil i napadnemo ih u segmentima u kojima mogu da imaju problema. Moramo da pružimo najbolju verziju sebe kako bismo pobjedili. Ako stalno razmišljate o značaju utakmice, lako možete da izgubite fokus.
Como todos los partidos y después ya veremos qué pasa.
Evo što je pred finale rekao selektor Španije Luis de la Fuente.
Yo creo que ya es un lujo, un privilegio estar en una final.
Samo učešće u finalu svjetskog prvenstva je privilegija. Izuzetno cijenim Argentinu, sjajni su protivnici sa impresivnim rezultatima i bit će ovo pravi spektakl. Riječ je o dva vrhunska tima sa mnogo sličnosti. Svaka strana će koristiti svoje fudbalsko oružje, ali ovo je prije svega ipak samo fudbalska utakmica. Sastav Argentine brani titulu koji je osvajao tri puta, dok je ekipa Španije, aktuelni prvak Evrope, svoju jedinu svjetsku titulu osvojila na Mundijalu 2010. godine. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije, koju čini igrači do 20 godina, večeras će igrati u finalu Evropskog prvenstva. Podsjećamo, oni su sinoć u Ljubljani u polufinalu savladali Španiju rezultatom 72-65, a drugi finalista je Slovenija koja je pobijedila Francusku sa 91-89. Finale je na rasporedu od 20:15. Odbojkaška reprezentacija Srbije, koja je sinoć izgubila od Njemačke sa 3-2, večeras završava nastup u Ligi nacija u Beogradu. Kolo prije kraja takmičenja tim Srbije zauzima 11. mjesto na tabeli sa 16 bodova. Na završni turnir u Kini plasiraće se 7 najboljih reprezentacija. Ekipa Srbije posljednji meč Ligi nacija odigraće protiv Slovenije od 20 časova.
Uveče i u toku noći očekuje se naoblačenje uz kišu i pljuskove s grmljavinom, sutra nestabilno uz blagi pad temperature. Meteorolog Đorđe Todić.
U 14 časova Kneževo i Han Pjesak imaju 26 stepeni, Mrkonjić-Grad, Srebrenica i Čemerno 28, Ribnik Sokolac 29, Srbac 30, Banja Luka, Gasko, Doboj, Novi Grad, Prijedor, Rudo 31, Višegrad 32, Bijeljina i Foča 33 i Bileće i Trebinje najtopliji sa 34 stepena. Do kraja dana sunčano uz promjenljivu oblačnost, toplo i nestabilno uz jači razvoj oblaka koji donose pljuskove sa grmljavinom prvo u brzgoplaninskim predjelima od zapada ka istoku, a zatim i ostalim predjelima. Uveče na sjeveru i istoku lokalno jači pljuskovi, a moguće su i nepogode uz obilnije padavine, jak dolujni vjetar, a ponegdje i grad. Sutra promjenljiv oblačno, sunčane periode, ali povremeno i uz kišu i pljuskove sa grmljavinom. Na istoku će tokom popodneva biti jačih pljuskova, lokalno uz nepogode sa gradom i jakim dolujnim vjetrom. Minimalna temperatura vazduha od 15 do 20, na jugu do 25, a u višim predjelima od 12. Maksimalna dnevna od 25 do 32, na jugu oko 35, a u višim predjelima od 22 stepena.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Ustavni sud BiH je mjesto srpske inkvizicije, izjavio Dodik.
U Jelovcu kod Prijedora večeras obilježavanje dana sjećanja na djecu ubijenu tokom genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH.
Sutra u Derventi pred američkim istražiocima počeće svjedočenja Srba koja su pretrpjela torturu u logorima u ovom gradu.
Fudbalske reprezentacije Argentine i Španije bore se za titulu svjetskog prvaka.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednik emisije Ivana Frank.